Buzz.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่16เมษายน2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้เพลิงไหม้ที่มหาวิหารนอตเทอร์ดามสถานที่สำคัญทางศาสนากลางกรุงปารีสคาดว่าต้นเพลิงมาจากการบูรณะซ่อมแซมวิหารดังกล่าวมีการประกาศผลการมอบรางวัลการทำงานสื่อมวลชนยอดเยี่ยมสาขาต่างๆของพูลิตเซอร์ไพรส์นะครับสื่อมวลชนสหรัฐหลายสำนักที่มีชื่อเสียงได้รับรางวัลที่ว่านี้ทำไมเงินสกุลดิจิตอลหรือคริปโตเคอเรนซีจึงเป็นที่นิยมในฟิลิปปินส์เรามีรายงานเรื่องนี้มาเสนอคุณผู้ฟังรวมทั้งรายงานธุรกิจที่รอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยรายงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์วันนี้การผลิตหัวใจเทียมโดยใช้สารชีวภาพจากเนื้อเยื่อของมนุษย์โดยอาศัยเครื่องพิมพ์ระบบ3มิติหรือ 3D และส่งท้ายวันนี้นะครับท่านดาภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเมื่อค่ำวันจันทร์ตามเวลาในท้องถิ่นในกรุงปารีสนะครับเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่วิหารนอตเทอร์ดามโดยภาพจากวิดีโอแสดงให้เห็นยอดแหลมของวิหารดังกล่าวที่ลุกไหม้ท่ามกลางเปลวเพลิงขนาดใหญ่บนหลังคาวิหารและหักโค่นลงมาท่ามกลางกลุ่มควันที่พวยพุ่งสู่ท้องฟ้าสูงหลาย10เมตรไฟไหม้ที่ว่านี้สร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับมหาวิหารนอตเทอร์ดามซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาและเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญกลางกรุงปารีสโดยแต่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ดับเพลิงบอกว่าความพยายามดับไฟสามารถช่วยรักษาหอเก่าแก่ที่มีความสำคัญและเชิงเป็นเชิงสัญลักษณ์สองหอให้รอดพ้นจากเปลวไฟได้หัวหน้าหน่วยตำรวจดับเพลิงในกรุงปารีสบอกกับผู้สื่อข่าวในตอนกลางคืนของวันจันทร์ตามเวลาในท้องถิ่นว่าโครงสร้างหลักของมหาวิหารนอตเทอร์ดามที่ว่านี้ยังคงรอดพ้นจากเปลวไฟและสามารถปกป้องรักษาได้อยู่อย่างไรก็ตามมีรายงานว่ามีพนักงานดับเพลิงผู้หนึ่งได้รับบาดเจ็บในขณะที่กำลังพยายามดับไฟเปลวไฟซึ่งมีการถ่ายทอดทางโทรทัศน์และเห็นไปทั่วโลกเมื่อคืนวันจันทร์ตามเวลาในท้องถิ่นในจุดหนึ่งมีความสูงขึ้นสู่อากาศถึง10เมตรด้วยกันและเป็นเหตุทำลายหลังคาของมหาวิหารนอตเทอร์ดามและทำให้เสาหรือว่ายอดแหลมของวิหารนี้ต้องพังหักโค่นลงมาสื่อมวลชนในฝรั่งเศสรายงานว่าเพลิงไหม้ครั้งนี้อาจจะมีสาเหตุมาจากโครงการบูรณะซ่อมแซมอาคารวิหารดังกล่าวโดยก่อนหน้านี้ได้มีการเคลื่อนย้ายรูปปั้นสำริดออกไปจากวิหารบางส่วนแล้วเพื่ออำนวยความสะดวกในการก่อสร้างในส่วนของสหรัฐเองประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวิตข้อความในวันนี้คือวันจันทร์ว่าเป็นเรื่องเลวร้ายอย่างยิ่งที่เห็นเพลิงไหม้ที่วิหารนอตเทอร์ดามในกรุงปารีสซึ่งอาจจำเป็นต้องใช้เครื่องบินบรรจุถังน้ำขนาดใหญ่ปล่อยน้ำลงมาดับไฟและต้องรีบทำโดยทันทีวิหารนอตเทอร์ดามนี้สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่12นะครับถือเป็นวิหารเก่าแก่ที่มีนักท่องเที่ยวนับล้านคนเดินทางไปเยี่ยมชมมากที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงปารีสครับนั่นก็เป็นข่าวใหญ่ในระดับโลกข่าวหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับและพูดถึงเรื่องของการรายงานข่าวนะครับวันนี้มีการประกาศรางวัลสื่อมวลชนและผลงานในเรื่องต่างๆที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัลพูลิเซอร์ประจำปี2019คือปีนี้นะครับโดยสื่อมวลชนในรัฐฟลอริดาหนังสือพิมพ์ South Florida Sun Sentinel ได้รับรางวัลพูลิเซอร์สาขา Public Service หรือการบริการสาธารณชนด้วยการเปิดเผยรายงานเกี่ยวกับความล้มเหลวของเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายและเจ้าหน้าที่โรงเรียนในเหตุการณ์ยิงสังหารที่โรงเรียนมัธยมปลาย Marjorie Stoneman Douglas High Schoolในส่วนของประเภทรายงานข่าวด่วนหรือ breaking news นั้นเป็นของหนังสือพิมพ์ Pittsburgh Post Gazette ในเรื่องของการทำข่าวเกี่ยวกับการสังหารหมู่ที่โบสถ์ของชาวยิว Tree of Life ในนครพิตสเบิร์กซึ่งได้มีการสะท้อนความเจ็บปวดของชุมชนที่เกิดจากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่ว่านี้ในประเภทของการรายงานข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนหรือ Investigative Reporting เป็นของผู้สื่อข่าวของหนังสือพิมพ์ Los Angeles Timesเช่นเดียวกับประเภทของการรายงานข่าวระหว่างประเทศเป็นของผู้สื่อข่าวของสำนักข่าว Associated Press จากเรื่องของการเปิดเผยเรื่องของการก่อกรรมทำเข็ญซึ่งดำเนินมาเป็นเวลาหลายปีจากผลของสงครามในประเทศเยเมนซึ่งรวมทั้งการขโมยสัมภาระบรรเทาทุกข์และเรื่องของการใช้เด็กเป็นกำลังทหารและการทรมานนักโทษด้วยครับรางวัลพูลิเซอร์นี้จะตั้งหรือสถาปนาขึ้นโดยผู้พิมพ์หนังสือพิมพ์โจเซฟพูลิเซอร์นะครับโดยรางวัลครั้งแรกมีการมอบเมื่อปี2460สำหรับผู้ที่ได้รางวัลสาขา Public Service หรือการบริการสาธารณะนั้นจะได้รางวัลในรูปของเหรียญทองคำส่วนรางวัลอื่นๆของพูลิเซอร์ไพรส์นี้มีมูลค่าเป็นตัวเงิน 15,000ดอลลาร์สำหรับแต่ละรางวัลครับมาในสหรัฐเองนะครับวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวตำหนิโจมตีส.ส.แนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งได้ออกมาปกป้องส.ส.หน้าใหม่อิหร่านโอมาที่ตกเป็นเป้าการขู่ทำร้ายปองหมายปองชีวิตหลังจากที่ทวีตของประธานาธิบดีทรัมป์ได้ตัดตอนข้อความส่วนหนึ่งที่เธอได้กล่าวปราศัยเกี่ยวกับเหตุการณ์ก่อการร้ายเมื่อวันที่11กันยายน2001โดยไม่ได้นำเสนอภาพอย่างเต็มรูปแบบและบริบทของเหตุการณ์อย่างไรก็ตามหลังจากที่ส.ส.แนนซี่เพโลซีได้มีคำสั่งให้ตำรวจของสภาให้ความคุ้มครองส.ส.อิหร่านโอมาส.ส.หน้าใหม่ซึ่งมีเชื้อสายซึ่งเป็นชาวมุสลิมผู้นี้แล้วและได้กล่าวตำหนิประธานาธิบดีทรัมป์ในเรื่องดังกล่าวที่มีการรีทวีตข้อความซึ่งเป็นการทำให้เกิดความเข้าใจผิดแต่มาในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้มีทวีตตอบโต้ส.ส.แนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐโดยบอกว่าส.ส.แนนซี่เพโลซีนั้นหลังจากที่เคยได้สูญเสียการควบคุมและอำนาจการควบคุมในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐแล้วไม่สามารถผลักดันงานใดให้เป็นผลสำเร็จและเป็นเรื่องที่น่าอับอายหรือน่าเสียใจที่ส.ส.อิหร่านโอมาส.ส.หน้าใหม่นี้แพร่ขยายแนวความคิดที่ต่อต้านชาวยิวอย่างที่เธอได้ทำครับส.ส.อิหร่านโอมาเป็นหนึ่งในส.ส.ที่เป็นชาวมุสลิมหน้าใหม่ที่เพิ่งได้รับเลือกเข้าทำงานในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐหลังจากการเลือกตั้งกลางเทอมเมื่อปลายปีที่แล้วเป็นต้นมาครับและนายพอลไรอันอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐกล่าวในวันนี้นะครับว่าสหรัฐนั้นต้องการที่จะให้ประเทศอื่นๆทั่วโลกนั้นเป็นเหมือนกับไต้หวันซึ่งคำกล่าวชมเชยไต้หวันในเรื่องนี้ก็คาดว่าจะสร้างความโกรธเคืองต่อรัฐบาลกรุงปักกิ่งซึ่งได้พิจารณามาตั้งยาวนานแล้วนะครับว่าไต้หวันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของตนซึ่งพยายามที่จะแยกตัวออกเป็นอิสระคำกล่าวชมเชยของนายพอลไรอันอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเกี่ยวกับไต้หวันมีใจความว่าไต้หวันเป็นตัวอย่างของประเทศที่มีความสำเร็จด้านประชาธิปไตยเป็นพันธมิตรหรือหุ้นส่วนที่วางใจได้ของสหรัฐและเป็นพลังของความดีงามในโลกใบนี้ครับจากเรื่องราวเรื่องการเมืองในสหรัฐมาเป็นเรื่องของการเงินในเอเชียนะครับขณะนี้ตลาดซื้อขายเงินสกุลดิจิทัลหรือที่เรียกว่าคริปโตเคอเรนซีกำลังเฟื่องฟูในฟิลิปปินส์ถึงแม้ว่าเงินสกุลนี้จะมีค่าลดลงเมื่อปีที่แล้วจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นและมีการกำกับควบคุมจากหน่วยงานรัฐบาลของหลายประเทศมากขึ้นก็ตามรัฟเจนนิงผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่งมาจากไทเปคุณทักษิณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยนำรายงานมาเสนอเพิ่มเติมครับ
สื่อมวลชนท้องถิ่นรายงานนะคะว่าทางการในฟิลิปปินส์ได้ให้ใบอนุญาตแก่ตลาดซื้อขายเงินสกุลดิจิตอลอย่างน้อย29แห่งค่ะหลังจากที่ธนาคารกลางได้อนุมัติไปแล้วก่อนหน้านี้3แห่งในสัปดาห์ที่2ของเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะ จอนาธานเรฟเวลลัสหัวหน้าเจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์การตลาดแห่งธนาคารบังโคเดโอโรยูนิแบงค์ในกรุงมะนิลากล่าวว่าตลาดซื้อขายเหล่านี้ตอบสนองการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเงินที่เติบโตอย่างรวดเร็วหรือฟินเทคในฟิลิปปินส์ค่ะเขากล่าวว่าฟินเทคมีความก้าวหน้าอย่างมากในฟิลิปปินส์ลูกค้ามองเห็นความสะดวกของการใช้เงินดิจิตอลและเงินสกุลดิจิตอลอย่างบิตคอยน์ได้กลายเป็นตัวขับเคลื่อนทางการลงทุนในเกือบทั่วโลกตั้งแต่เกือบ10ปีที่แล้วนะคะแต่ว่าราคาของบิตคอยน์ที่ลดลงมาร้อยละ70เมื่อปีที่แล้วได้ส่งผลให้ความกระตือรือร้นของผู้บริโภคต่อเงินสกุลดิจิตอลโดยรวมลดลงค่ะราฟาเอลกล่าวนะคะว่าชาวฟิลิปปินส์โดยทั่วไปหันไปลงทุนแบบดั้งเดิมมากกว่าอาทิการซื้อขายหุ้นแต่ว่าบริษัทใหม่ๆกำลังจับตาเงินสกุลดิจิตอลนี้เพื่อเพิ่มเงินลงทุนให้แก่บริษัทค่ะเขากล่าวอีกว่าชาวฟิลิปปินส์7ใน10คนไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคารดังนั้นเงินสกุลดิจิตอลจึงเป็นทางเลือกใหม่แก่ผู้บริโภคเหล่านี้ในการใช้จ่ายเงินค่ะคนในกลุ่มนี้จะกระโจนใส่แหล่งที่มาของเงินสกุลที่เปิดให้แก่ทุกคนได้ใช้และมีความโปร่งใสเนื่องจากระบบการจ่ายเงินทางออนไลน์ที่เรียกกันว่าบล็อกเชนค่ะบรรดานักวิเคราะห์ชี้ว่าผู้ว่าการธนาคารกลางของฟิลิปปินส์อาจจะมองการค้าขายเงินสกุลดิจิตอลว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผนที่ใหญ่กว่าของเขาในการพัฒนาให้ระบบการจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศมีความคล่องตัวขึ้นคริสเตียนเดกุสมานประธานฝ่ายและเจ้าหน้าที่สินเชื่ออาวุโสที่ฝ่ายวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความสามารถในการชำระหนี้ของมูดดี้ในสิงคโปร์กล่าวว่าเงินสกุลดิจิตอลอาจกลายเป็นเครื่องมือในการเพิ่มความสะดวกในการจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเขามองว่านี่เป็นหัวใจสำคัญค่ะทางหน้าเว็บไซต์ข่าวบิตคอยน์และบล็อกเชนในฟิลิปปินส์รายงานเมื่อปลายปีที่แล้วว่าธนาคารกลางและคณะกรรมการตลาดซื้อขายหุ้นและหลักทรัพย์กำลังทำงานเพื่อควบคุมเงินสกุลดิจิตอลเพื่อปกป้องชาวฟิลิปปินส์ค่ะและบอกว่านี่เป็นขั้นตอนที่ดีซึ่งจะนำไปสู่การนำไปใช้งานเพราะขั้นตอนนี้จะสร้างความมั่นคงและมั่นใจแก่การใช้เงินสกุลดิจิตอลฟิลิปปินส์ได้เริ่มใช้เงินสกุลดิจิตอลช้ากว่าชาติอื่นๆในเอเชียตะวันออกค่ะแต่ว่าอาจได้รับความนิยมมากกว่าที่อื่นหากหน่วยงานควบคุมดูแลอ้าแขนรับมากกว่าการคุมเข้มจีนและเกาหลีใต้ได้ควบคุมการซื้อขายเงินสกุลดิจิตอลบางชนิดทั้งสองประเทศห้ามการซื้อขายเหรียญรุ่นแรกในปีคศ2017และจีนสั่งให้ปิดตลาดการซื้อขายเงินสกุลดิจิตอลหลายแห่งตามแผนห้ามส่วนญี่ปุ่นได้ชื่อว่าเปิดกว้างมากที่สุดในเอเชียในการซื้อขายเงินประเภทนี้ค่ะญี่ปุ่นได้อนุญาตให้มีตลาดซื้อขาย17แห่งลงทะเบียนอย่างเต็มตัวนำหน้าจีนในปีคศ2017ในฐานะตลาดเงินบิตคอยที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีปริมาณเงินสกุลนี้ราวร้อยละ58ของปริมาณที่ค้าขายกันทั่วโลกญี่ปุ่นประกาศการซื้อขายเงินบิตคอยอย่างถูกกฎหมายในปีคศ2017ค่ะเคนเนต อเมดูรีนักวิเคราะห์และ CEO ของหน้าเว็บไซต์ข่าวสารเงินสกุลดิจิตอล Crush the Street ในสหรัฐกล่าวว่าฟิลิปปินส์เข้าใจดีว่าตนเองมีความสำคัญมากขึ้นหากค้าขายเงินสกุลนี้เพราะการค้าขายเงินสกุลนี้จะเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และหากตนเองเปิดโอกาสให้แก่เงินลงทุนชนิดนี้จะมีเงินลงทุนหลั่งไหลเข้าประเทศและชาติอื่นๆก็จะเสียโอกาสค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเดกุสมานกล่าวว่าในที่สุดแล้วฟิลิปปินส์อาจจะต้องคิดพิจารณาให้ถี่ถ้วนถึงบทบาทของเงินสกุลดิจิตอลในการปลอมแปลงการเสียภาษีและถูกใช้ซื้อยาเสพติดเขากล่าวว่าการเสียภาษีและปัญหายาเสพติดเป็นประเด็นที่ร้อนอยู่แล้วค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเรื่องเกี่ยวกับการเงินเช่นกันนะครับวันนี้ดัชนีดาวโจนส์ปิดตัวลดลง28จุดอยู่ที่ 26,385 Nasdaq ขยับลง8จุดอยู่ที่ 7,976 Standard & Poor's ก็ต่ำลงราว2จุดอยู่ที่ 2,906 จุดเช่นกันช่วงต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลมาพบคุณผู้ฟังด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับคณะกรรมการสหภาพยุโรปยืนยันในวันจันทร์ว่าพร้อมแล้วสำหรับการเจรจาการค้ากับสหรัฐเพื่อหาทางจัดทำข้อตกลงการค้าก่อนสิ้นปีนี้ตามรายงานจากสำนักข่าวรอยเตอร์สนะครับการเจรจาดังกล่าวจะแบ่งเป็น2ส่วน1คือการหาทางลดภาษีสำหรับสินค้าอุตสาหกรรมและ2คือการลดกฎเกณฑ์ต่างๆสำหรับบริษัทที่ต้องการแสดงสินค้าที่ได้มาตรฐานของ EU หรือของสหรัฐปัจจุบัน EU และสหรัฐเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของกันและกันนะครับโดยมีมูลค่าการค้าระหว่างกันคิดเป็น 30% ของมูลค่าการค้าโลกรายงานสำรวจของ EU ประเมินว่าการจัดทำข้อตกลง ลดภาษีสำหรับสินค้าอุตสาหกรรมระหว่าง EU กับอเมริกานี้จะช่วยเพิ่มปริมาณการส่งออกสินค้าจาก EU ไปยังสหรัฐได้อีก 8% และเพิ่มสินค้าที่นำเข้าจากสหรัฐมายัง EU ได้ราว 9% นะครับอย่างไรก็ตามทาง EU ยืนยันว่าการเจรจากับสหรัฐครั้งนี้จะไม่รวมสินค้าเกษตรซึ่งถือเป็นส่วนที่เปราะบางของสหภาพยุโรปแม้ว่าสหรัฐจะต้องการเข้าถึงตลาดสินค้าการเกษตรในยุโรปได้มากขึ้นก็ตามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐบาลสหรัฐประกาศรายชื่อสินค้าหลายชนิดจากยุโรปที่อาจถูกเก็บภาษีเพิ่มรวมมูลค่า 11,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งรวมถึงเครื่องบินผลิตภัณฑ์จากนมและไวน์ขณะที่ยุโรปก็เตรียมประกาศรายชื่อสินค้าจากสหรัฐที่อาจถูกเก็บภาษีตอบโต้เช่นกันรวมมูลค่า 20,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งรวมถึงปลายาสูบกระเป๋าเดินทางเครื่องบินและวิดีโอเกมครับไปกันต่อที่อิสราเอลนะครับบริษัทสตาร์ทอัพในอิสราเอลซึ่งอยู่เบื้องหลังภารกิจส่งยานสำรวจไปยังดวงจันทร์ที่ประสบความล้มเหลวไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วให้สัญญาในวันจันทร์ว่าจะเริ่มภารกิจรอบใหม่เพื่อส่งยานอวกาศไปสำรวจดวงจันทร์ให้ได้นะครับนายมอริสคานมหาเศรษฐีชาวอิสราเอลและประธานบริษัท SpaceIL กล่าวว่าตนได้เริ่มจัดตั้งคณะทำงานชุดใหม่ซึ่งประกอบด้วยทีมวิศวกรและผู้บริจาคเงินทุนที่จะนำไปใช้สร้างยานอวกาศลำใหม่ที่จะใช้สำรวจดวงจันทร์เพื่อประโยชน์สำหรับคนรุ่นหลังทางบริษัท SpaceIL ยืนยันนะครับว่าคณะทำงานชุดนี้จะเริ่มหาวิธีปรับปรุงแก้ไขปัญหาทางเทคนิคที่ทำให้ภารกิจส่งยานอวกาศครั้งแรกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่ประสบความสำเร็จโดยยานดังกล่าวเกิดปัญหาเครื่องยนต์ดับขณะพยายามลงจอดการสื่อสารถูกตัดขาดก่อนที่จะตกลงกระแทกพื้นผิวของดวงจันทร์เหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นการทำลายความพยายามตลอด8ปีที่ผ่านมาของอิสราเอลที่ต้องการเป็นประเทศที่4ต่อจากสหรัฐรัสเซียและจีนที่สามารถส่งยานอวกาศไปลงบนดวงจันทร์ได้นะครับและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตข้อความในวันจันทร์นะครับแนะนำให้บริษัทเครื่องบินโบอิ้งของสหรัฐซ่อมแซมเครื่องบินรุ่น737 MAX ที่มีปัญหาและก็ควรเปลี่ยนชื่อรุ่นใหม่ด้วยนะครับเวลานี้สายการบินหลายแห่งทั่วโลกสั่งห้ามบินเครื่องบินโบอิ้ง737 MAX หลังจากเกิดเหตุเครื่องบินรุ่นนี้ตก2ครั้งในช่วงเวลา6เดือนทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคนประธานาธิบดีทรัมป์ทวีนะครับว่าหากตนเป็นผู้บริหารของโบอิ้งสิ่งที่ตนจะทำก็คือซ่อมแซมเครื่องบินโดยด่วนรวมทั้งเพิ่มอุปกรณ์เสริมต่างๆและรีแบรนด์ใหม่ด้วยการเปลี่ยนชื่อเครื่องบินรุ่นนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งภายใต้ชื่อของตนเองระบุด้วยว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีสินค้าไหนที่มีประสบการณ์เลวร้ายเท่ากับโบอิ้ง737 MAX มาก่อนนะครับและยังกล่าวประชดว่าบางทีตนอาจไม่รู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับการทำให้ชื่อสินค้าเป็นที่จดจำแต่ตนก็สามารถเป็นประธานาธิบดีได้ในอดีตนั้นประธานาธิบดีทรัมป์เคยเป็นเจ้าของสายการบินช่วงเวลาสั้นๆชื่อว่าทรัมป์ชัตเทิลครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับราคาหุ้นของบริษัทไนกี้เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1% ในการซื้อขายในวันจันทร์หลังจากที่ไทเกอร์วูดส์คว้าแชมป์เดอะมาสเตอร์ส2019เมื่อวานนี้ไนกี้คือสปอนเซอร์หลักของไทเกอร์วูดส์มานานร่วม20ปีตั้งแต่เขาเริ่มเล่นกอล์ฟอาชีพนะครับโดยภาพของไทเกอร์ที่สวมหมวกและเสื้อที่มีสัญลักษณ์ไนกี้กลายเป็นภาพติดตาผู้คนทั่วไปแม้ในช่วงที่ไทเกอร์ตกต่ำไนกี้เป็นเพียงสปอนเซอร์ที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่รายที่ยังสนับสนุนไทเกอร์อย่างต่อเนื่องและหลังจากไทเกอร์คว้าแชมป์ไนกี้ได้โพสต์วิดีโอโฆษณาที่ชื่อว่า Tiger Woods Same Dream บนเว็บไซต์ซึ่งมีผู้ชมเกือบ 500,000 คนทาง YouTube ในเวลาไม่ถึง1วันนะครับขณะเดียวกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตข้อความในวันจันทร์ระบุว่าตนจะมอบเหรียญแห่งอิสรภาพของประธานาธิบดีให้กับไทเกอร์ในฐานะที่ไทเกอร์เป็นตัวอย่างของบุคคลที่ประสบความสำเร็จในกีฬากอล์ฟและสามารถกลับมาสู่ความยิ่งใหญ่ได้ครั้งนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับต่อด้วยเรื่องวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับทีมนักวิทยาศาสตร์อิสราเอลสร้างหัวใจโดยเครื่องพิมพ์3มิติที่อาศัยชิ้นส่วนจากเนื้อเยื่อของมนุษย์ และอาจจะเป็นความหวังในการรักษาผู้ป่วยที่ต้องการเปลี่ยนถ่ายหัวใจในอนาคตได้คุณนิติการกำลังวันมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ฉันคงไม่อาจทิ้งเธอไป
ระหว่างที่การเปลี่ยนหัวใจในอดีตอาจจะใช้เวลานานและมีความเสี่ยงสูงนะคะแต่ตอนนี้ค่ะมีความก้าวหน้าทางการแพทย์ครั้งใหม่ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Advanced Science เผยภาพหัวใจขนาด 2.5 ซมขนาดเล็กเท่ากับหัวใจกระต่ายค่ะแต่มีโครงสร้างของหัวใจที่ใกล้เคียงกับหัวใจจริงๆทั้งหมดซึ่งพิมพ์ขึ้นมาจากเครื่องพิมพ์3มิติค่ะอาจารย์ทาวดาเวียหัวหน้าทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเทลอาวีฟยูนิเวอร์ซิตี้แถลงข่าวความสำเร็จนี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาอธิบายว่านี่คือความก้าวหน้าทางการแพทย์ครั้งสำคัญเพราะเป็นหัวใจจากเครื่องพิมพ์3มิติที่ผลิตจากเซลล์ของมนุษย์และมีโครงสร้างของหัวใจและหลอดเลือดที่ใกล้เคียงกับของจริงทั้งหมดค่ะอาจารย์ดาเวียมองว่าจุดเด่นของหัวใจจากเครื่องพิมพ์3มิติดวงนี้คือหมึกชีวภาพที่มาจากเนื้อเยื่อของคนไข้โดยตรงซึ่งจะช่วยลดปัญหาการเข้ากันไม่ได้ของอวัยวะที่ปลูกถ่ายในคนไข้และร่นเวลาที่คนไข้จะต้องรอในการปลูกถ่ายหัวใจในอนาคตด้วยค่ะขั้นตอนการผลิตหัวใจจากเครื่องพิมพ์3มิติแบบนี้จะเริ่มจากการนำชิ้นส่วนของเซลล์เนื้อเยื่อไขมันหรือ fatty tissue ของคนไข้มาแยกส่วนเป็นเซลล์ที่เป็นเซลล์และที่ไม่ใช่เซลล์อย่างคอลลาเจนนะคะเพื่อใช้เป็นหมึกชีวภาพสำหรับขึ้นรูปหัวใจในเครื่องพิมพ์3มิติและปรับแต่งเซลล์ให้เป็นสเต็มเซลล์เพื่อพัฒนาเป็นหัวใจดวงใหม่สำหรับหัวใจกระต่ายขนาด 2.5 ซมนั้นใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงในการพิมพ์ขึ้นมานะคะแต่สำหรับหัวใจมนุษย์ค่ะจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย1วันและต้องใช้เซลล์หลายพันล้านเซลล์สำหรับหัวใจ1ดวงอย่างไรก็ตามหัวหน้าทีมนักวิทยาศาสตร์จากเทลอาวิฟยูนิเวอร์ซิตี้อธิบายเพิ่มเติมว่าจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย1เดือนให้หัวใจเติบโตมากพอที่จะเริ่มเต้นเหมือนหัวใจปกติโดยในขั้นตอนนี้ทีมวิจัยเตรียมทดสอบปลูกถ่ายหัวใจจากเครื่องพิมพ์3มิตินี้ในสัตว์และคาดว่าจะทดสอบในมนุษย์ในเวลาต่อไปค่ะในขณะที่ตอนนี้ยังไม่ชัดเจนว่าเครื่องพิมพ์3มิติจะสร้างหัวใจเทียมที่ทำงานได้ดีกว่าหัวใจธรรมชาติได้หรือไม่แต่ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดคือชิ้นส่วนที่สร้างขึ้นจากเครื่องพิมพ์3มิตินี้สามารถทดแทนหรือใช้ซ่อมแซมชิ้นส่วนของหัวใจที่เป็นโรคหรือที่เสียหายได้ทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเทลอาวีฟตั้งเป้าว่าภายใน10ปีโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่ทันสมัยทั่วโลกจะมีเครื่องพิมพ์3มิติที่สร้างอวัยวะทดแทนให้กับมนุษย์ได้ค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน Direct from Washington VOA สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นวันหยุดสุดท้ายก่อนวันจ่ายภาษีคือ15เมษายนคำถามก็คือว่าคนอเมริกันยอมจ่ายเงินให้กับความบันเทิงเรื่องใดบ้างคุณนิติการกำลังวันมีคำตอบครับ
ค่ะในสัปดาห์ที่ชาวอเมริกันนอกจากจะจ่ายภาษีแล้วนะคะต้องเตรียมตัวไปจ่ายเงินสำหรับการพักผ่อนกับครอบครัวในช่วง Spring Break ภาพยนตร์เข้าใหม่ถึง2เรื่อง2รถก็ยังคงสะกดคอหนังให้ติดจอรอชมอยู่พอสมควรในสัปดาห์นี้ไปเริ่มกันที่อันดับ5ค่ะดัมโบ้ภาพยนตร์แฟนตาซีเล่าถึงชีวิตของเจ้าดัมโบ้ช้างน้อยที่เกิดมาพร้อมหูใหญ่ผิดปกติจนกลายเป็นปมด้อยจนกระทั่งเขาได้พบความจริงที่ว่าเจ้าดัมโบ้คือช้างมหัศจรรย์บินได้และความมหัศจรรย์ของมันก็ไปเข้าตาคณะละครสัตว์เจ้าใหญ่ซึ่งทำให้ชีวิตของมันเปลี่ยนไปตลอดกาล
What's happening? Where are they taking her?
Take Dumbo back inside.
But she's his mom. Do something.
แต่ว่าท่าทางของเจ้าดัมโบ้จะแรงตกนะคะร่วงลงไปที่อันดับ5ด้วยรายได้9ล้าน4แสนดอลลาร์ในสัปดาห์นี้ค่ะอันดับ4เป็นภาพยนตร์รีบูทแนวสยองขวัญสั่นประสาท Pet Cemetery ผลงานการประพันธ์ของสตีเฟนคิงที่เคยทำเป็นภาพยนตร์มาแล้วเมื่อครอบครัวสุขสันต์ย้ายบ้านมาอยู่ใกล้สุสานสัตว์เลี้ยงแหล่งฝังศพสุดเฮี้ยนที่เชื่อกันว่าสามารถปลุกชีพสิ่งมีชีวิตที่ตายไปแล้วได้ทว่าสิ่งที่คืนชีพขึ้นมานั้นอาจนำพาความตายเข้ามาสู่ชีวิตของคนเป็นก็เป็นได
้ Those woods belong to something else.
Pet Cemetery กลับจากป่าช้ากลิ้งตกลงมา2อันดับจากสัปดาห์ก่อนหลอนสะพรึงคนดูที่รายได้ $9,700,000 ในสัปดาห์นี้ค่ะในอันดับ3ภาพยนตร์เข้าใหม่ที่หน้าไม่ใหม่ค่ะกับหนังรีบูท Hellboy ฮีโร่ตัวแดงเขากุดที่มีปืน1กระบอกเป็นอาวุธแถมชื่อละไม้คล้ายกับน้ำหวานกับการผจญภัยของฮีโร่พันนรกและผองเพื่อนที่ต้องเลือกระหว่างการปกป้องโลกมนุษย์กับบทบาทราชาแห่งโลกอสูรค่ะ
Listen up, ladies and gentlemen. Out there, there's a 5th century sorceress who wants to bring down the curtain.
Hellboy เวอร์ชันใหม่ยังไม่ตราตรึงใจคนดูมากพอเปิดตัวที่อันดับ3ด้วยรายได้$12,000,000ค่ะในอันดับ2ภาพยนตร์ตลกเข้าใหม่ Little เมื่อจอแดนเจ้าแม่แห่งวงการเทคโนโลยีจอมวีนเจอเวทมนต์เสกให้เธอกลับไปเป็นเด็กวัย13ขวบเรื่องราววุ่นวายจึงตกไปอยู่กับผู้ช่วยสาวงานล้นที่ต้องประคองบริษัทไปพร้อมกับหาทางให้เจ้านายจอมจุ้นกลับคืนร่างเดิมค่ะ
I really think I could help this company if you just gave me a chance.
Just concentrate on being my assistant.
Were you always mean?
I got big and I got rich. So now who gonna check me, boo?
I wish you were my age. Then I'd check you, boo. I wish...
Little เปิดวีคแรกด้วยรายได้ที่ไม่เล็กนะคะ$15,000,000ในสัปดาห์นี้ค่ะและในอันดับ1เพิ่งเปิดตัวไปนะคะจากค่าย DC Shazam เมื่อ Billy Batson ชีวิตของเด็กชายกำพร้าวัย14ปีที่ย้ายไปอยู่กับครอบครัวที่เต็มไปด้วยเด็กกำพร้าเหมือนกันกลายเป็นผู้ถูกเลือกโดยเทพเจ้าเก่าแก่จอมขมังเวทในชื่อเดียวกันซึ่งมอบพลังให้เขากลายเป็นชายหนุ่มสูงใหญ่ที่มีพลังพิเศษได้ทันทีเพียงแค่เอ่ยคำว่า Shazam ค่ะ
Bailey Batson, I choose you as champion.
Are you for real?
Say okay, Shazam.
Shazam ยังแรงต่อได้ในสัปดาห์นี้นะคะด้วยรายได้$24,400,000ในสัปดาห์นี้ก่อนที่จะมีหนังเข้าใหม่จากค่ายคู่แข่งจอรอล้มแชมป์ในสัปดาห์หน้าค่ะดิฉันนินทิการกำลังวันVOA Washington.
ครับ Top 5 Movie จากคุณนีที่การกำลังวันส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญคุณนีที่การค่ะ
สวัสดีครับ
ดิฉันติดตาม Facebook VOA เห็นทั้งงานสงกรานต์ในวัดไทยใน DC แล้วก็เห็นทั้งคลิปที่ไฟลุกไหม้มหาวิหารนอตยามนะคะที่อายุถึง850ปีที่กรุงปารีสใช่ไหมคะ
ใช่คร
ับ น่าสนใจมากว่าเป็นอย่างไรส่วนใหญ่เป็นเหตุผลจากสาเหตุของการก่อสร้างบูรณะซ่อมแซมข้างในใช่ไหมคะ
ตอนนี้สันนิษฐานเพราะว่าในระหว่างที่เพลิงไหม้ก็กำลังมีการบูรณะซ่อมแซมอยู่เป็นการประดมทุนทั้งภาครัฐภาคเอกชนเพื่อจะซ่อมแซมนะครับก็ยังไม่ได้ยืนยันตรงนี้ครับ
ค่ะก็เป็นเรื่องเกิดขึ้นในช่วงนี้ที่เมืองไทยตอนนี้ยังเป็นวันหยุดอยู่นะคะยังเป็นช่วงของเทศกาลสงกรานต์วัดไทยในดีซีคนที่ไปเมื่อวานนี้ฉันก็ฟังคนส่วนใหญ่ที่ไปต้องการความสนุกสนานแล้วก็ไปกินอาหารที่เป็นอาหารไทยอร่อยใช่ไหมคะ
ความจริงคนไปทำรายงานนั่งอยู่ข้างๆนะครับกล้องน่าจะแพนไปจับหน่อยว่าชอบแอบตัวอยู่หลังกล้องแล้วก็เป็นทำตัวเป็นผู้กำกับให้มาอธิบายได้ก็คงจะดีแต่ว่าก็ส่วนใหญ่ก็ไปลองลิ้มชิมอาหาร
ใช่จริงๆในเดือนเมษายนของทุกปีวัดไทยใน DC และปริมณฑลก็จะมีการจัดงานในลักษณะแบบนี้เพื่อให้คนไทยรวมถึงชาวต่างชาติในพื้นที่เนี่ยได้มีโอกาสไปลองลิ้มชิมรสอาหารไทยรวมถึงได้สืบสานประเพณีที่อันดีงามของเราด้วยนะคะ
ก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเอาทายาทเอาลูกหลานเนี่ยไปสัมผัสกับความเป็นไทยด้วยแล้วก็บางทีก็เอาลูกหลานที่ได้เรียนวัฒนธรรมไทยพวกการรำการอะไรต่ออะไรเนี่ยไปโชว์ด้วย
มีบรรยากาศน่ารักให้เห็นกันทุกปี
ครับ
ใช่ค่ะแต่งชุดไทยได้แสดงความสามารถเห็นกันทุกปีเหมือนกันในหลายๆที่นะคะที่เป็นวัดไทยที่ลูกหลานไปแล้วก็ถ่ายรูปมาให้ดูโอ้ไปร้องเพลงไปร่ายรำเร่ร้องเพลงไทยบรรยากาศคนไทยนี่มันทำให้คิดถึงบ้านนะมันทำให้ได้อารมณ์ไปอีกแบบนึงสำหรับชีวิตแบบต่างแดน
แล้วช่วยเติมเต็มคนไทยไปบ้านด้วยบางทีอาหารบางอย่างเราไม่ได้ทำเองที่บ้านอุ๊ยไปเจอที่นี่ก็แวะซื้อแวะทานสักหน่อย
ปัญหาคือแถวยาวมาก
รถ ติดมาก
อ๋อเหรอคะทำให้รถติดทำให้ส คือนอกจากคนไทยแล้วมีชาวต่างชาติไปร่วมรับประทานเยอะด้วยไหมคะ
มีก็ส่วนใหญ่ก็เป็นชาวต่างชาติที่อาจจะมีความเกี่ยวพันกับไทยเคยไปทำงานเมืองไทย
อาจจะชื่นชอบอาหารไทยเป็นงานส่วนตัวก็ไปกัน
อืมค่ะดีค่ะและดีใจกับไทเกอร์และไนกี้ใช่ไหมคะจริงๆเป็นสปอนเซอร์ที่เหนียวแน่นมากจำได้ช่วงไทเกอร์ตกต่ำนี่สปอนเซอร์หายเกือบเกลี้ยงเลยนะคะคุณจำเริญ
ใช่ก็เรียกว่าเขาก็ยืนหยัดอยู่ด้วยกันก็เป็นข่าวดีครับ
ค่ะเอาละค่ะเวลาหมดแล้วขอบคุณข่าวดีๆจาก VOA คุณจำเริญคุณนิธิการและทีมงานนะคะ